Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Şahid ifadəsi göstərdi ki, Qənimət Zahid heç kimi döyməyib. Bunu bugünkü məhkəmə iclasından sonra jurnalistin vəkilləri iddia ediblər. Ukraynanın Rusiyaya olan qaz borcu ilə bağlı razılaşma əldə olunub. Və İraqın təcili humanitar ehtiyaclarını ödəmək üçün 300 milyon dollara yaxın pul lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Taksi şoförünün ifadəsi göstərdi ki, Qənimət Zahid heç kimi döyməyib. Bunu bugünkü məhkəmə iclasından sonra jurnalistin vəkilləri iddia ediblər. Vəkil Elçin Sadıqov.
Bugünkü məhkəmədə ən əhəmiyyətli şahid ifadələrindən biri Nurməmmədov Babayarın ifadə verməsi idi və o ki, ifadə verərkən bildirdi ki, Vüsal Həsənov ona yaxınlaşıb və o Vüsal Həsənov maşından düşüb nəşriyyata getmək istəyəndə Vüsal Həsənova qarşı-qarşıya gəlib. Vüsal Həsənov sifətdən görüb və Vüsal Həsənov ona gülə-gülə deyib ki, məni bu Qələbə Kino Teatrının yanına apararsanmı və o da maşına mindirib aparıb. Və o bildirdi ki, Vüsal Həsənovdan heç bir qan izi görməyib, dava hiss etmir. Bu da onun bütün ağlarda sübut edir ki, Vüsal Həsənovla Qənimət Zahid arasında heç bir dava olmayıb və Qənimət Zahidov ümumiyyətlə Vüsal Həsənovu vurmayıb.
Vəkil Elçin Sadıqov. Döyüldüyünü deyən Vüsal Həsənov Qənimət Zahidin ünvanına təhqiramı sözlər işlədəndən sonra zalda sakitliyi pozulub və məhkəmə fevralın 14-nə kimi təxirə salınıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı ittihamlar təsdiqlənsə ona 5 illik həbs cəzası verə bilərlər. Bu gecə Azərbaycanda hava şaxtalı keçəcək. Qarlı şaxtalı hava fevralın 14-nə kimi davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Umayra Tağıyeva deyir ki, Bakıda qar yağmaqda davam edəcək, şimal küləyi əsəcək.
Bugün gün ərzində paytaxtda güclü küləy davam edəcək. Hal-hazırda küləyin maksimal sürəti saniyədə 20, ara 1-25 metrə çatır. Sabah günorta saatlarında isə artıq küləy mülayimləşəcək. Ümumiyyətcə isə ayın 14-ünə dək biz ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyini gözləyirik. Fasilələrlə qar yağacaq və Respublikanın əsasən şərq rayonlarında yağıntıların bir qədər intensiv olacağı ehtimalı var.
Umayra Tağıyeva.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Ukraynanın Rusiyaya olan qaz borcu ilə bağlı razılaşma əldə olunub. Bu haqda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin məlumat verib. Bugün o Moskvada Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonu qəbul edib. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya xəbərdarlıq eləmişdi ki, 1 milyard 500 min dollarlıq borcu verməsə qazı kəsiləcək. Putin bildirib ki, Gazprom Ukraynanın təklifləri ilə razılaşıb və yaxın vaxtlarda bununla bağlı müqavilə bağlanacaq. Razılaşmanın əldə olunduğunu Yushchenko da təsdiqləyib. Biz razılaşdıq ki, bu dördüncü gündən başlayaraq Ukrayna noyabr və dekabra görə borçlarını qaytarmağa başlayacaq. Viktor Yushchenko deyib ki, Ukraynaya satılan qazın qiyməti bu il dəyişməyəcək, keçən ilki kimi 179 dollar olacaq. NATO-nun apreldəki sammitində Rusiya prezidenti Vladimir Putin də iştirak eləyəcək. NATO-da təsdiqləyiblər ki, aprelin 2-sindən 4-ünəcən alyans liderlərinin Buxarestdəki toplantısına Putin də gələcək. Axır aylarda Rusiya ilə NATO arasında münasibətlər gərginləşib. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına kəskin etiraz edir. Bundan başqa o Avropada adi silahları məhdudlaşdırmaq haqqında sazişdə iştirakını dayandırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov bugün deyib ki, Putinin sammitə dəvəti onu göstərir ki, Rusiya bütün məsələlərdə dialoqa açıqdır. Yardım təşkilatları bugün elan ediblər ki, İraqın gələn üçün təcili humanitar ehtiyaclarını ödəmək üçün onlara 300 milyon dollara yaxın pul lazımdır. BMT-nin 14-dən çox agentliyini və 10 qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən yardım missiyası deyir ki, həmin pul ərzaq, səhiyyə, təhsil, su, sanitariya, bir də ev və sığınacaqların tikilməsi işinə xərclənməlidir. Yardım missiyası deyir ki, İraqda təxminən 4 milyon nəfərin təcili ərzaq yardımına ehtiyacı var. Və Danimarka polisi deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən rəssama qarşı sui-qəsd planını aşkar ediblər. Polis deyir ki, iki tunisli, bir də Mərakeş əsilli Danimarka vətəndaşı plan hazırlayıblarmış ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını çəkən 12 rəssamdan birini öldürsünlər. Amma həmin rəssamın adı açıqlanmır. Karikaturalar 2 il qabaq Danimarka qəzetlərinin birində dərc olunmuşdu və bundan sonra dünya ölkələrində müsəlmanların etirazı ilə qarşılanmışdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra verilişimizin təkrarına qulaq asa bilərsiniz.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim. İşten sonra elaga için telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Əsas məsələ bugünkü günün məsələsi olan deməli, təbəqələşmə məsələsidir. Bu barədə həmişə Azərbaycanda müxtəlif fikirlər səslənir. Bəziləri ölkədə təbəqələşmənin böyük olduğunu, hətta orta təbəqənin olmadığını bildirir. Amma buna qarşı çıxanlar da var. Hər şeyin qaydasında olduğunu, hətta mənfi mənada təbəqələşmə getmənin qarşısının alındığını da bildirənlər var. Prezident İlham Əliyev də bugünlərdə bu məsələyə toxundu. O bildirdi ki, deməli, konferans keçirildi. Konferans Azərbaycanda son 4 ildə regionların iqtisadi inkişafı dövlət proqramının keçirləşməsinin 4 ilinə həsr olunmuşdu. Həmin konferansda dövlət başçısı çıxış elədi və o çıxışı zamanı bir sıra məsələlərlə yanaşı ölkədə yoxsulluğun aradan qaldırılması, məşğulluğun artırılması, insanların istər məcburi köçkünlərin, istər də əhalinin digər hissəsinin bu sahədə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlətin işlər gördüyünü, layihələr həyata keçirdiyini dedi. Dövlət başçısı bu məsələdə və öz çıxışı zamanı konferansda bildirdi ki, Azərbaycanda artıq bu sahədə uğurlar da var. Onun sözlərinə görə ölkədə təbəqələşmə getmir. Dinləyək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
Son 4 il ərzində Azərbaycanda yoxsulluq 49%-dan 16%-ə düşmüşdür və bu bir tərəfdən onu göstərir ki, Azərbaycanda iqtisadi siyasət çox düzgün aparılır. Böyük iqtisadi imkanlar birinci növbədə neft gəlirləri Azərbaycanda ədalətli şəkildə bölünür. Azərbaycanda neftlə zəngin olan bəzi ölkələrə xas olan təbəqələşmə prosesi gedmir. Halbuki bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan cəmiyyətlərdə bu istər istəməz bu və ya digər formada özünü bürüzə verir. Yoxsulluğun kəskin şəkildə azalması onu göstərir ki, Azərbaycanın təbii sərvətləri, bütün iqtisadi potensialı və dövlətin siyasəti məhz ən çətin vəziyyətdə yaşayan insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəldilir. Mənim üçün sözün düzü yoxsulluğun azaldılması daha böyük əhmiyyət daşıyır, nəinki iqtisadi göstəricilər. Çünki iqtisadi göstəricilərin səbəbləri bəllidir. Burada
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. İndicə Prezident İlham Əliyevin təbəqələşmə ilə bağlı fikirlərini dinlədiniz. Studiyamızın telefon bağlantısında Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir, salam
əleyküm. İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Mehman bəy, təbəqələşmə ilə bağlı Prezident İlham Əliyev bu regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının 4 illik həsr olmuş konferansda da bildirdi. O, neft gəlirlərinin şəffaf bölünməsi, eyni zamanda yoxsulluğun aradan qaldırılması sahəsində görülən işlərlə danışdı. Bildirdi ki, 49%-dən yoxsulluq xeyli dərəcədə azalıb, yəni 16% müxtəlif göstərilir bu rəqəmlər əslində. Dedi və bildirdi ki, indi ölkədə təbəqələşmə yoxdur. İstəyirik sizdən soruşaq, bax bu məsələyə münasibət nə dərəcədə təbəqələşmə gedirmi, bu proses varmı, qarşı salınıbmı, vəziyyət nə yerdədir sizin fikrinizcə?
Mən şəxsən öz müşahidələrimi mən onlara əsaslanıb deyirəm ki, mən hesab edirəm ki, təbəqələşmə var. Keçən il biz bilirik ki, ölkədə rəsmi məlumata görə təxminən 17-yə yaxın faizdə yaxın inflyasiya olub, ancaq müstəqil mərkəzlərin verdiyi xəbərə görə, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin verdiyi xəbərə görə deməli 30%-ə yaxın olub. Və əgər biz götürsək əsas ərzaq məvarını, əsas xidmətləri, orada isə hardasa orta hesabla 40-50% deyək ki, baxalaşma gedir. Məsələn, ətlə bağlı 80% göstərilir, çörək 2 dəfə və s. Yəni, belə bir vəziyyətdə deyək ki, yoxsulun azalması özü məndə şübhə doğurur. Və biz hesab eləsək, biz baxsaq, deyək ki, rəsmi məlumata görə 214 manatdır bizdə orta maaş. Orta maaş 214 manat. Hələ 2006-da biz fizioloji minimum hesablayırdıq Turan agentliyi. Orta hesabla 4 nəfərə ailə, 4 nəfərdən ibarət olan ailəyə təxminən ən aşağısı, deyirəm, 129 ərzaq malları üzrə. Deməli, bizdə çıxırdı 100 manat. Aya, bir ailəyə, özdə o minimum həddidir ki, acından ölməsinlər. 100 manat. Əgər vaxt deyək ki, bir ailədə deyək ki, 214 manat gəlir varsa və mənə burada işıq pulu var, başqa qaz pulu, başqa-başqa xidmətlər, gediş-gəliş, paltar və s. Bu insan 214 manatın orta hesabdır, orta maaşdır. Bu nətər yaşaya bilər? Yəni 30% mən də deyirəm ki, bu 2006-cı ilin rəqəmi mən deyirəm sizə, aşağıcı biz hesablamışıq fizioloji minimum. Və əgər 30% inflyasiya gedibsə və əgər əsas ərzaq malları üzrə və s. elektrik və başqa xidmətlər üzrə ciddi bahalaşma gedibsə, bu nətər bizdə deməli, kasıbların sayı azala bilər? Bizdə belə çıxır ki, orta təbəqə, yəni orta maaş alan insanların da vəziyyəti xeyli pisləşir. Mən elə bu aşağı maaş xəttini 70 manat demirəm. Mən elə pensiya suları demirəm. Və mən nə qədər adam tanıyıram ki, təkcə bax bu pensiya yaşayanlar və s. Onların vəziyyəti bir gün nədir? Onlar bir gün işıq pulu, yəni onlar öz evlərini normal qızdıra bilmirlər. Çünki işıq çox bahadır, qaz normal verilmir, ərzaq çox bahalaşıb və bahalaşma da biz indi müşahidə edirik, yəni yenə də bahalaşma gedir. Yəni, inflyasiya prosesləri davam edir Azərbaycanda. Və bu vəziyyətdə, mən hesab edirəm ki, mən şəxsən hesab edirəm ki, İlham Əliyev prezidentə düzgün məlumat verilmir, onu avladırlar və məndə olan məlumata görə hətta rayonlara gedəndə əvvəllər cəmaatla görüşürdü və s. burada sərbəst idilər. Xüsusi hazırlanmış adamları yığırlar, qoymurlar ki, kimsə yaxınlaşsın, sözünü desin və s. Bələnsi bir komfort vəziyyət yaranır. Yəni, mən hesab edirəm ki, düzgün, adekvat vəziyyəti mən hesab edirəm ki, prezident gün ölkədə görmür.
Mehman bəy, sizcə niyə anladılar? Bax, dediniz, anladılar, düzgün məlumat vermirlər də, yalan məlumat verir. Sizcə niyə bunu eləyirlər onda?
Çünki hamı göstərmək istəyir ki, işləyirlər, nəsə yaradırlar, düzəldirlər, hamısı gözə pərdə salmaq məsələsidir. Elə statistik komitəsinin özünü götürək. İlin əvvəlindən, keçən ilin əvvəlindən deyirlər ki, inflyasiya yoxdur. Düz deməli, ilin ortalarına kimi, iyul ayına kimi dirənmişlər ki, yox, bizdə bir rəqəmli inflyasiyadır. Axırda deməli, bu beynəlxalq qurumların təzyiqi, bu ictimaiyyətin deməli, apardığı təhqiqatların nəticəsində məcbur oldular ki, qabul elədilər ki, iki rəqəmli inflyasiya artıq keçir. Və bir gün 16-17-yə gətirib çıxarıblar, məsələn, 30% mən hesab edirəm ki, bu daha mən yandırıcıdır. Və mən özüm ifadə edirəm, görəm də vəziyyəti. İnsanlıq da yaşayırıq, görürük. Axı, vəziyyət belə deyil. Yəni, inflyasiya daha yüksəkdir. Və yalan artıq bütün, demək olar ki, strukturlarda, bütün, demək olar ki, səviyyələrdə bu geniş yayılır. Yəni, hamı göstərmək istəyir, hər şey yaxşıdır, hər şey gözləndir. Ancaq həyat var, həyat tərsi var, insanlar özü görürlər vəziyyət nədir və s. Və belə deyək, orta maaşdan yuxarı alanlar, varlı adamlar əlbəttə ki, o qədər bəlkə də istəyəcəklər ki, vəziyyətin pisləşməsin. Ancaq orta təbəqə və o kasıb təbəqə bunu çox istəyir bu bağlaşmanı. Və bağlaşma gedir prosesi, ciddi şəkildə gedir. Mehman bəy,
ola bilərmi ki, bax, indi dünən olub da prezidentin bu çıxışı, bax, indi bugünlərə həmən o proses dayanıb, ona görə belə fikirlər səslənir.
Hansı proses dayanır?
Yəni, o təbəqələşmənin getməsi prosesi.
Necə dayana bilər əgər bizdə, belə deyək də, biz, inflyasiya bizdə gedib, məsələn, deyək ki, 30% və gen deyirəm ki, əsas ərzaq mallarını götürəndə və s. bu daha yüksəkdir və pensiyalar, deyək ki, qaldırılır təxminən 10%. Heç keçən ilin inflyasiyasını ödəmir Bəs qabaqda da inflyasiya gəlir axı, proses davam eləyir. Bəs o, biz bunu görürük ki, axı, demək olar ki, ayrılan vəsaitlər bunun üçün kompensasiyalar. Onlar keçən illərə inflyasiyasını ödəyə bilmir. Bəs indiki inflyasiya qabaqda gələn, bəs əksinə daha yaxşılaşmalıdır vəziyyət. Daha da insanların güzaranı yaxşılaşma daha da güclənməlidir. Bəs nətər olur bu? Mehman yəni, biz praktik olaraq bizdə gerilmə prosesi gedir. Hə, inflyasiya olmasaydı, səviyyəli ola bilərdi. Düzdür, maaşları atar, pensiya atar, yəni daha yaxşılaşar vəziyyət. Ancaq belə deyil axı vəziyyət.
Mehman bəy, əgər bax belə deyilsə, onda o adı çəkilən ki, proqramlar, layihələr var, yoxsulluğun azaldılması, məşğulluqla bağlı. Deməli, və bundan bağlı dövlət prezidentin özü də bildirir. Bu illik hesabatlarda da göstərilir ki, kifayət qədər vəsait ayrılır. Onda niyə bunlar öz təsirini göstərmir bu prosesin dayandırılmasına, heç olmasa ləngidilməsinə?
Bu prosesin dayandırılması üçün bir şəkildə dəyişiklər baş verməlidir. Çox böyük reformalar aparmaq lazımdır Azərbaycanda. Çox böyük reformalar lazımdır, köçüklü reformalar lazımdır. Bu, azad rəqəbət yaranmalıdır, hamı üçün normal insanlar yaranmalıdır. Kiçik və orta sahibkarı üçün imkan yaranmalıdır, inkişaf prosesi getsin. Bu, axı bizdə ciddi problemlərdir, özləri bilirlər problemləri. Monopoliyalar baş alıb gedir. İtiraf olunan mallara çox güclü rüsumlar, qeyri-legal rüsumlar qoyur. Bunu hamı bilir ki, bu baş verir. Azərbaycana gətirilən maşın 8 minli maşın deyək ki, gəlib 14-15-ə çıxır. Niyə? Axı bunu bilirlər. Ərzaq mallarına qoyulur qiymətlər, hər şey qiymətlər qoyulur. Bu Gürcüstanda yoxdur, qonşu ölkələrdə yoxdur. Bu Azərbaycanda baş verir. Və hamısı gəlir bu əmən orta və kasıb təbəkənin belində sınır bu dağlar hamısı gedir. O varlanmış, onun üstündə varlanan adamlara o təsir eləmir. Və belə bir vəziyyətdə biz hansı deyək ki, normal inkişafdan danışa bilərik. Axı biz hamımız bunu bilirik. Bəs niyə ki, mən şəxsən yalan danışmaq xoşlanmı, danışmıram da. Kimin xoşuna gəlir qoy danışsın.
Aydındır.
Bu vəziyyət var Azərbaycanda və cəmaat bunu bilir, insanlar bunu bilir və görür.
Aydındır. Mehman bəy, xəttə qalın. İndi sizə sualımız olacaq. Telefon xəttində deməli Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun şöbə müdürü deməli fəlsəfə elmləri doktoru Əli Abbasovdur. Əli müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, xoş gördük.
Təbəqələşmə ilə bağlı söhbət edirik. İndi bu dövlət başçısı dünən konfransda çıxışında bildirdi ki, ölkədə yoxsulluğun azaldılması, məşğulluq və s. məsələlərlə bağlı görülən işlərdən sonra bu təbəqələşmə Azərbaycanda prosesi getmir. Başqa neft ölkələrində o, bu özünü biruzə verir, amma Azərbaycanda belə deyil, o ölkələrdən fərqli olaraq. Bu da onu göstərir ki, bazar iqtisadiyyatı, Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı şəraitində inkişaf eləyir. Necə baxırsınız, bu təbəqələşmə Azərbaycanda var, yoxdur?
Yox, biz burada bir baxış atanda biz görürük təbəqələşmə hər bir cəmiyyətdə olur. O ki, o bərabər cəmiyyət, yəni ki, dırnaq arası sovet vaxtında var idi. Təbəqələşmə orada da var idi. Yəni ki, təbəqələşmə inkişaf varsa, təbəqələşmə də olmalıdır. O təbii ki, olmalıdır və təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətdə böyük bir təbəqələşmə bir gün baş verir. Amma gəlir, biz burada baxaq ki, yəni ki, bu cəmiyyətin stratifikasiyası uyğun gəlir ki, bu təbəqələşməyə. Təbii ki, yox. Biz görürük ki, bizdə Azərbaycanda iki böyük bir təbəqə var. Yəni ki, bütün Azərbaycan xalqı və balaca bir təbəqə ki, hansı ki, deməli, əllərində siyasi və iqtisadi bütün imkanlar. Bax, problem belədir.
Əməkdaşımız Səadət Akif qızı sorğu götürüb Bakının küçələrində. Həmin sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Azərbaycanda təbəqələşmə var.
Var.
Nədə görürsünüz o təbəqələşmə?
Nədə görürüm, insanların nə bilim fərqində, kimi Mercedes-də gəlir, kimi piyada gəlir.
Başqa nə göstərir?
Övlərdə çox şeydir, hər bir şey.
Sizin fikir necə, Azərbaycanda təbəqələşmə var?
Var.
Nədə görürsünüz o təbəqələşməni?
Təbəqələşmə Azərbaycanda var hal-hazırda. Niyə yoxdur? Azərbaycanda əvvəllər məsələn Sovet dövründə orta təbəqə var idi. Yəni varlı vardı, kasıb vardı. Hardasa indi iki dövrümüzdə Azərbaycanda ikinci, yəni orta nəsil təbəqə yox dərəcəsindədir. Yəni aşağı təbəqə var, yuxarı təbəqə var.
Aşağı
təbəqə
necə yaşayır,
yuxarı təbəqə
necə yaşayır?
Məlum məsələdir, yuxarı təbəqə aşağı təbəqə yaşayış yaşayış üçün çətindir. Yəni sağlamlıqlarını hər halda gözləyə bilmirlər. Ancaq yuxarı təbəqə istədiyi formada yaşaya bilir. Bilirsiniz, yuxarı təbəqə deyəndə, yəni varlılar təbəqəsi də olur. Onlar xarici banklarda şotları var. Ürək istədiyi vaxtlarda istədiyi restoranda otururlar. Necə deyim sizə, Yəni hal-hazırda belə götürsə, elə məsələn bir restoranda otururlar, yemək yeyirlər, içirlər. Harca 1000 dollar, 800 dollar şot verirlər də, yəni belə götürsək 1000 manat. Bunu belə götürsək, Azərbaycanda elə orta illik aylıq gəlir haqqı elə ailə var ki, məsələn onu təmin edə bilmir, 100 manat ala bilmir, vacib ala bilmir. Ni görüm bu nə deməkdir Azərbaycanda? Villalar tikirlər özləri üçün, imarətləri var, holdinglər onlarındır. Yəni hara baxırsınız, ancaq onlardır. Bahalı maşınlar gətirirlər.
İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur.
Yox, bilirsiniz, onu o dərəcədə demək olmaz. Niyə yoxdur? Var. Demək olmaz, yoxdur, var. Yəni fakt göz qabağındadır. Bunu danmaq olmaz.
Bəy, sizin fikrinizcə Azərbaycanda təbəqələşmə var?
Var, kimin pulu var, o yaşayır. Kimin yaxşı maşını, bahalı maşını varsa, deməli yaxşı yaşayır.
Yəni bahalı maşınlar çoxdurmu şəhərdə?
Çox, nə qədər istəyirsiniz?
Azərbaycanda təbəqələşmə varmı?
Bəli, təbəqələşmə çox yüksək formadadır. İnsanlar bir iki qrupa bölünür. Biri lap belə demək, məzlum demək olar onlara. Çox aşağı səviyyədə yaşayır. Heç nəyə almağa imkanı yoxdur. Adicə dərman almağa imkanı yoxdur. Çörəyi qaldırıblar, çörəyi almağa imkanı yoxdur. Ailəsi böyükdür, yaşamağa çox çətindir. Aldığı nə maaş deyilir də, maaş alır, o həddindən artıq aşağı. Yəni çox çətindir. Bir də var yuxarı təbəqə. Yuxarı təbəqə insanlar, mən özüm dəfələrlə mağazinlərdə görmüşəm, küçələrdə görmüşəm. Cavandır. Mənim elə bir ki oğlum yerindədir. Cibindən mənim gözüm yoxdur. Et biraz da artıq çox olsun. Amma bir ailəm pul çıxardır. Nə gəldi gözü yumulu alır. Heç baxmır, yaxşıdır, pisdir, alıb doldurur gedir. Mən də belə baxa-baxa qalıram ki, bu bunu hansı yolla alır? Bəs mən niyə ala bilmirəm? Mənim evladlarım niyə ala bilmir?
Səadət Akif qızının Bakı küçələrində götürdüyü sorğuydu təbəqələşmə ilə bağlı. Bir şey deyim ki, burada balaca bir düzəliş. O sualın birində Səadət xanım soruşurdu ki, İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur. Yox, o bir balaca orada yəqin ki, yanlışlıq olub. Prezident bildirir ki, Azərbaycanda təbəqələşmə prosesi getmir. Əlbəttə, sorğunun cavablarını demək olar ki, hamısı bir üst-üstə düşürdü. Bu məsələyə münasibəti olanlar 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib birbaşa efirdə öz fikirlərini bildirə bilərlər. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu nöqtə az saytına daxil olub orada öz münasibətlərini bildirərlər, SMS göndərə bilərlər. Mehman bəy, bu adamların bir hissəsi xanım da dedi, çoxlu istədiyini ala bilir, digər hissəsi ala bilmir. Prezident İlham Əliyev özü bir dəfə müşavirədə hətta bəzi məmurlara bir işarət elədi ki, bu toylar, toy mərasimlərini adətə, ənənəyə uyğun keçirmək lazımdır. Əgər bunu vətəndaş eləyirsə, yəni burada çox dəbdəbədən və sairədən gedirdi. Ha, bunu anlamaq olar, amma məmur həm də nümunə olmalıdır. Bunun özü nə dərəcədə təbəqələşmə məsələsinə aid fikirlərdir, yoxsa necə?
Bilmirəm, mən açıqlı deyim ki, belə demək ki, toy keçirməyin ya da özünüzü belə aparın və s. Yəni, bu problemin həlli deyil. Problemin həlli ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda normal, demokratik bir dövlət yaranmalıdır. Hamı qanuna uyğun hərəkət eləməlidir. Yəni, məmur maaşa yaşamalıdır. Məmur bizneslə məşğul olmamalıdır. Kim istir, o özü demişdi. 2004-cü ildə iş adamları da mart ayında görüşəndə dedi, məmurlara üzün tutdu dedi. Dedi ki, kim istir bizneslə məşğul olmaq, getsin bizneslə məşğul olsun. Kim dövləti idarə eləmək istir, dövlət idarəçiliyi ilə məşğul olsun. Kim istir siyasətlə məşğul olsun, siyasətlə məşğul olsun. Və dedim, mən sizə vaxt verirəm. Üstündən keçir neçə dördü, heç nəsə dəyişməyir. Vəziyyət daha da pisləşir. Hamı yenə bizneslə məşğuldur. Ən böyük biznesmenlər bizim nazirlərdir. Bunu biz bilirik. Bütün monopoliya var onların əllərindədir. Və kimlərin adı daha çox, onu da bilirik. Hamı bilir bunu. Bu nə deyir, özlərin belə aparı var ki, elə bir kimi tərtəmizdir, gəzirlər və s. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bilin, Azərbaycanda qarmaqarışıqdır. Yəni, dövlət qanunlara uyğun yaşamır, dövlət demokratik dövlət deyil, avtoritar bir sistemdir və ondan da bu tüm problemlər irəli gəlir. Və biz nə qədər istəsək, vəlat deyəkin, neft dolların bu bazara tökək, vəziyyəti düzəlmək istəsək də, tamam qabı öləmək istəsək də, çox ciddi yəni hansısa bir nailətlərə biz nail ola bilməyəcəyik. Bu mümkündür. Yəni, mən hələ beləncə bir dövlət görməmişəm ki, bu yolla nəsə düzəldə bilsin. Göz qabağımızda həmən şey o misal gətirirlər. Nigeriya məsələsi nümunəsi, başqa ölkələrin bu cür nümunəsi. Ancaq demokratik və qanunlara uyğun yaşayan bir dövlət heç o qədər dövlətlər, belə dövlətlər çoxdur, heç bir neft resursları yoxdur, enerji resursları yoxdur. Bizdən qat-qat gözəl yaşı var, ilə götürək Yaponiyanı, götürək Almaniyanı, Fransanı və başqa-başqa ölkələri. Bu ara, yavaş deyək ki, yeni yaranmış bu kapitalist ölkələri, Çexiyadır, Slovakiyadır, Polşadır və s. s. Ancaq ona görə ki, demokratiya və qanuna rəyət, bu artıq getdi. Bax, budur əsas. Bizdə bu olmayancan, yəni bu təbəqələşmə məsələsi ciddi problem qalacaq, dərinləşəcək və bizi heç bir şey, yaxşı şey göstərmir nəticə olaraq.
Mehmet Məlim, çox təşəkkür edirəm bizimlə bu söhbətə qatıldığınıza görə. Minnətdarım, dinləyicilərə bildirim ki, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehmet Əliyev idi bizimlə söhbətdə. Əli Məlim, sizə bir sualım var. Siz biraz əvvəl dediniz, deməli, hər bir cəmiyyətdə təbəqələşmə olur və s. Hər bir dinləyicilər eşitdi sizin fikirlərinizi və sizi mən təqdim elədim. Deməli, kimsiniz? İndi siz bax, indiki halda özünüzü, əgər təbəqələşmə varsa, onun hansı üzvünə aid eləyirsiniz?
Yəni ki, mən özümü...
Bəli, hər halda siz bir pərd olaraq adi adam deyilsiniz. Yəni, kifayət qədər elmlə məşğul olan adam, böyük bir institutda şöbə müdürü və s. filosof belə. Buyurun.
Yox, siz, yəni ki, sizin sualınız belədir ki, bu indifikasiya. Yəni ki, mən özümü nəyə oxşadıram?
Maddi.
Bax, Azərbaycan cəmiyyətdə maraqlı bir vəziyyət yaranım. Yəni, biz özümü indifikasiyanı bir tərəflə eləyirik. Başqa tərəflər indi başqa cür onu eləyir. Yəni ki, burada təbəqələşmə, yəni ki, nəinki cəmiyyətdə, ağıllarda da gedir. Bax, bu çox maraqlı bir şeydir. Bizim olan indifikasiyamız cəmiyyətdə olan indifikasiyasına uyğun gəlir. Nəinki uyğun gəlmir, ziddiyyət yaranır. Bax, bu çox maraqlı bir şeydir. Və bir gün təbəqələşmənin miqdarı bizim maaşlarla ölçünür. Siz yaxşı bilirsiniz ki, yəni ki, bir gün akademiyada ya ali təhsil ocaqlarda işləyən müəllimlərin maaşları o səviyyəyə gəlib çatıb ki, deməli o təbəqə necə deyil, lap aşağı təbəqəyə oxşardı maaşlarına görə. Təbii ki, bu belə xallarda biz cəmiyyətin gözündə elə bir ki, deməli, bizim dəyərimiz elə bir ki, düşüb və ona görə elmin yəni ki, nüfuzu düşür. Bax, belədir. Qalıb ki, indi biz bu prosesləri görürük və biz başa düşürük. Təbəqələşmə Azərbaycanda var, amma onu görmək istəmirlər. Bax, problem bundadır.
Aydındır. Əli bəyim, telefon xəttində dinləyicimiz var, onu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Buyurun.
Alo?
Alo? Bəli, salam, İlqar müəllim.
Salam, özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, adım İskəndərdir.
Buyurun, İskəndər.
Mən qonaqlarınızı da, Əli müəllimi də, Mehman müəllimi də hər ikisində salamlayıram. O cümlədən sizi salamlayıram. Və bu təbəqələşmə haqqında verilən məlumatı indi öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bəli, var təbəqələşmə. Deməli, burada təbəqələşmə hansı sonda gedir? Mən deyim də, var yoxsul təbəqə, var orta təbəqə, var yaxşı yaşayanlar təbəqəsi. Yəni, maddi sosial durumu, maddi cəhətdən yetərincə təmin olunmuş insanlar. Onlar kimlərdir? Yoxsullar, məsələn, mən özüm təqaüdçüyəm da, pensiyalıyam. Yoxsullar bizim kimlərdir, bizim təbəqədir. Orta təbəqədə bir babat maaş alan 500, 300, 400, 600 manat ləvazimə baxan insanlardır və yaxşı yaşayan təbəqədə hansı ki, milyonlarla, sahada milyonlara düşən insanlardır.
Çox təşəkkür edirik, aydındır. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində təbəqələşmə ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin dünənki çıxışından sonra bu məsələyə bəzi münasibətləri öyrəndik. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev və Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun şöbə müdürü, fəlsəfə elmləri doktoru Əli Abbasov idi.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda